Balkanski ratovi 1912. 1913. A sad ulazimo u period najveće slave srpskog oružja, duha i junaštva. Mada posljedice ovog doba su bile dramatične, čak i danas ih osjećamo. Pa od čega onda krenuti? Naravno od Balkanskih ratova. Odigrala su se dva rata i vođeni su od 1912. do 1913. godine. U Prvom Balkanskom ratu balkanske države su ratovale protiv Turske. U Drugom Balkanskom ratu Srbija i druge balkanske države ustale su protiv megalomanskih težnji Bugarske. U oba rata Srbija je bila na pobjedničkoj strani. Koji su uzroci ratovanja? Sve balkanske države su imale svoje stanovništvo na turskoj teritoriji, koje je veoma teško živelo. Prvi razlog je oslobođenje tog stanovništva od Turaka i ostataka feudalizma. A kad se već ratuje, što onda da se nešto i ne osvoji? To bi naravno mogle da budu teritorije gde žive pojedini balkanski narodi. Time bi i Turci bili oterani sa Balkana. To je bio drugi razlog. Treći razlog su bili pojedinačni interesi svake balkanske države. Srbija imala za cilj da oslobodi staru Srbiju i izbije na more da bi mogla privredno da se razvija. Bugarska je želela celu teritoriju Makedonije, Solun, izlaz na Egej. Slične ciljeve su imale i ostale balkanske države. Sa druge strane, velike evropske sile su bile protiv rata, jer je to zadiralo u njihove interese i planove rešavanja istočnog pitanja. Posebno su bile zabrinute zbog mogućeg jačanja Rusije, koje bi usledilo pobjedom balkanskih država. Zbog velikih sila, balkanske države potajno sklapaju Balkanski savez. U njemu su Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka. Sve države saveza i njihovi narodi sa oduševljenjem su ušli u Prvi Balkanski rat. Rat je trajao od oktobra 1912. do maja 1913. Srbija je u ovom ratu oslobodila staru Srbiju i izbila na Jadran preko Severne Albanije. Najveća njena pobjeda je bila u Kumanovskom boju oktobra 1912. Ipak, uplitanjem Austro-Ugarske krajem 1912. stvorena je nezavisna Albanija, da bi se sprečilo srpsko jačanje i ostajanje na Jadranu. Po njenom zahtevu i pod pretnjama, srpska vojska se povukla sa Jadrana, a crnogorska vojska je morala da napusti nedavno osvojeni Skadar. Londonskim mirom, maja 1913. završio se Prvi Balkanski rat. Srpska vojska jedino nije ostvarila cilj izlaska na more, ali je zato Turska saterana skroz do Carigrada. Odmah po završetku rata, počele su da izbijaju nesuglasice između Srbije i Bugarske oko Makedonije i spor Grčke i Bugarske oko Soluna i Trakije. Sve navedene teritorije Bugarska je želela samo za sebe. To su osnovni uzroci Drugog Balkanskog rata. Drugi Balkanski rat je trajao od juna do avgusta 1913. Protiv Bugarske su bile Srbija, Grčka, Turska, Rumunija i Crna Gora. Pod uticajem Austro-Ugarske, Bugari su bez objave rata napali Srbe na reci Breganici. Potcenivši srpsku vojsku, Bugari su teško potučeni, na sličan način kao kralj Milan Obrenović na Slinici 1885. Avgusta 1913. rat je završen, Srbija je zadržala istočnu Makedoniju, danas država Makedonija. Turska je povratila mali deo evropskih teritorija, Grčka je uzela Solun i deo Trakije na Egeju, a i Rumunija se teritorijalno proširila. Koje su bile posljedice ovih ratova? Mnogobrojne su za sve balkanske države. Ukinuti su ostaci feudalnih odnosa na osvojenim teritorijama. Srbija je povratila željene teritorije i osvojila nove, ali nije uspjela da se održi na Jadranskom moru. Povećala je broj stanovnika, ali je zato imala i velike dugove koje je napravila zbog učešća u ratovima. Srbija imala mnogo poginulih i ranjenih, i to sve pred Prvi svjetski rat. Bugarska je krivila samo Srbiju zbog poraza u Drugom Balkanskom ratu, što se posebno osjetilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu. U oba rata je Bugarska bila protiv Srbije, a zbog negativnog stava prema Srbiji iz Balkanskih ratova, posebno je stradalo srpsko stanovništvo na teritorijama na koje su Bugari tada bili okupirali.